Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten.
Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel.
Lige om lidt går det løs. Regnskabstallene kommer de næste par uger til at flyve om ørerne på os. Det er som juleaften for enhver aktieinvestor med respekt for sig selv. Altid spændende og måske også lidt nervepirrende at se, hvad der egentlig er inde i pakkerne. Vi varmer op til den forestående regnskabssæson denne onsdag i Millionærklubben, hvor jeg har teamet op med Michael Friis Jørgensen fra H.C. Andersen Capital. Godmorgen og velkommen til.
Godmorgen.
Der er du aktiechef og investeringsøkonom Per Hansen fra Nordnet. Også godmorgen og velkommen til dig, Per.
Tak skal du have. Jeg har glædet mig.
Og så skal vi forbi en hurtig tur forbi B&O. De har her til morgen lagt det endelige regnskabstal ud til os. Selskabet kører med forskudt regnskabsår, så det er altså et tredje kvartals regnskab, der er landet her til morgen. Vi ringer til finansdirektør Nikolaj Vendelbo lige om lidt. Michael, bare lige en hurtig tur ud på markedet. Hvordan ser det ud?
Ja, men der er sådan lidt grønne spire over det meste, også i Danmark. Vi har haft Kina og Hongkong handel ret stærkt. Vi ser måske ud til at have positioneret os lidt til de her inflationstal, til den lidt negative side, altså har forberedt os på, at det bliver tredje måned i streg, hvor de ikke rigtig kommer nedad, ikke? Så der er måske heller ikke det værste, uanset hvad de her tal skulle vise, ikke? Så der er sådan lidt grønskud. Jeg tror, det kommer lidt ud af Kina og lidt faldende renter, at der er det inde i Europa, så lidt mere optimisme, og så lukkede USA jo okay i går, altså på trods af, at alle måske havde regnet med, at de måske skulle til at positionere sig det her. Så det er ligesom vel nogenlunde hovedhistorien.
Men noget af det, der ikke er så positivt, det var det i hvert fald ikke i går, Michael, det var alle de europæiske forsvarsaktier. De fik en ordentlig nedtur efter, ja. Goldman Sachs var ude og sige, at nu havde de måske nok også fået sin tur opad. Rheinmetall var nede 15-16% på et tidspunkt, man sluttede nede 7%. Saab endte nede sådan cirka 10%. Og de italienske selskaber, Leonardo, de var også nede sådan 9-10% i det nabolag. Altså, kan du ikke lige tage os igennem den historie? Er det fair, at det skulle falde så meget, Michael?
Jamen, altså, det kan man altid diskutere. Rheinmetall er steget 450%, ikke? Og nu tager det en 10% korrektion, ikke? Altså, det har næsten kun været one way. Så det er ikke. Jamen, altså, Goldman, det er jo fuldstændig fair. De var jo bare, altså, Goldman var sådan set ikke ude at blive mere negativ på sektoren. De var bare ude at sige, at over de sidste 10 år, der har den her forsvarssektor handlet med en rabat på cirka 10-15-20% til det resterende europæiske aktiemarked, og nu handler det med 45% præmie. Det er jo det, der er sket. Og hvad har jeg at sige til det? Jamen, altså, når der sker et paradigmeskifte, så sker der også et paradigmeskifte i en valuation i den her sektor. Ikke? Så det er jo det første. Det andet, man kan ligesom sige, det der blev diskuteret i går, det er jo så det her med, at der er en side, der begynder at diskutere, skal vi til at bruge 4% på vores forsvarsbudgetter, hvis Trump bliver præsident. Det gjorde vi under den kolde krig, i stedet for de 2%, som vi kæmper på at komme op på, og det er en kæmpe investeringsbølge. Hvad hvis det bliver 4? Altså, du ved. Og så er der jo en side, der også er begyndt at diskutere det her. Har politikerne røv nok i bukserne til at gennemføre det her, når plejehjemmene de ligesom, du ved, skal forværes, og børnehavepladserne de skal nednomineres og sådan nogle ting, ikke? Altså, fordi hvor skal de her penge komme fra? Fordi vi kører altså med budgetunderskud. Så hvor skal pengene komme fra, ikke? Altså, du ved. Så der er de her to kæmpe sider i den her sag. Og når vi er midt i et paradigmeskift, og når der er to så stærke sider, ikke, så vil der være større udsving i den her sektor. Ikke? Og på mit svar, hvis folk er så meget forfærdet over det her, det sker, jamen så gå nu lige tilbage. Tror du på den historie om, at vi skal øge vores forsvarsbudgetter, eller tror du på den historie om, at det har vi ikke rigtig penge til, og det bliver lidt ligesom stop and go, ligesom med den grønne industri, når vi har masser af penge, så synes vi, det er sjovt, når vi ikke har det. Så de to sider skal du vælge. Hvis du tror på den ene side, jamen skal du jo være ligeglad med sådan en reaktion som i går, ikke? Fordi det faktum er jo, at det her det er en sektor, der sandsynligvis har en meget, meget lang vækstrejse foran sig, og så har de det der aller væsentligst for industriaktier. Pricing power, altså det, jeg kan sætte prisen. Ikke? Prøv bare at tænke på elbilsagen herhjemme. Ikke? Vi skulle lige skynde os, fordi ellers så kunne vi ikke få lov til at få det her system af de her israeler og sådan nogle ting. Ikke? Altså de står jo bare her og bestemmer prisen. Ikke? Og det er jo en drømmesektor at være i. Så hvis du tror på det her scenarie om, at politikerne har røv nok i bukserne til at gøre det her, jamen, så skal du jo være fuldstændig ligeglad. Der er måske noget, der fortæller mig, at du måske ikke skal være i enkelt aktie, fordi hvis du ikke kan klare 10% fald, ikke, så køb de her to ETF'er. Ikke? Der er den, der hedder NATO. Bare NATO. Det kan næsten ikke blive nemmere. Det er et genialt navn for en ETF. Ja. Eller den, der hedder DFNS. Det er to kæmpestore ETF'er, der dækker generelt forsvarssektoren. De faldt 3% i går. Ikke? Det er lidt nemmere at klare. De er så heller ikke steget 450%. De er sådan cirka steget 30-40% over de sidste stykke tid. Så det er måske en bedre måde for dem, der ikke synes, at det er så sjovt at se sådan nogle udsving i sin... Men helt basalt set, tror du på den ene historie, eller tror du på, at politikerne ikke røg i bukserne? Ikke? Altså, det er de to ting, du bare skal bestemme dig for, og så skal du lukke øjnene for sådan nogle bevægelser som i går.
Glimrende udlægning. Per Hansen, forsvarsaktier, hvordan har du det lige med dem?
Ja, man kan sige, at det bedste angreb, det er et stærkt forsvar. Og skal man nedruste, så er man nødt til at starte med at opruste. Det er fordi dem, som vi er uenige med, de har en helt anden opfattelse af, hvordan verden den skal se ud, når den er bedst. Så jeg synes, der er god grund til at tage parti for begge sider. Jeg kan godt se det der med, at man når handler ind til en væsentlig præmie i forhold til markedet, som også handler på ret lave niveauer generelt, ja. Så kan jeg godt se, at det rejser nogle alarmklokker, fordi det, der kan ske, hvis vi kommer ud i en korrektion, det er, at nogle af de varme penge, de forsvinder. De varme penge har jo været i AI, de har været i de syv, de har været i de tre fede, og så har de været i forsvarsaktier. Det er der, hvor alle folk, de klumper sig sammen. Og forsvarsaktierne har jo fået det største paradigmeskifte de sidste 25 år, hvor politikerne og pensionskasserne og alt muligt andet har skyndt sig at sige, at vi skal ikke under nogen omstændigheder have forsvarsaktier, og det er forfærdeligt, at artikel 8, artikel 9 og artikel 9,5 og artikuleret og alt muligt andet. Og så lige pludselig, så er det jo politikerne, der siger, at vi er simpelthen nødt til at have en forsvarsindustri. Vi er nødt til at have en stærk forsvarsindustri, der kan udvikle og alle de andre ting. Så der er plads til det hele. Men for de investorer, som ikke er så risikotolerante, der er helt på Michaels side, jamen så er det jo det brede. Der er porteføljebetragtning, der er sådan en, om den skal hedde NATO eller hvad den skal hedde, det ved jeg ikke. Men der er porteføljebetragtning, og der er sket et paradigmeskifte. Der er simpelthen sket det paradigmeskifte, at forsvar, et godt forsvar, det er et stærkt angreb. Og det må man bare sige, det er kommet for at blive. Og hvis man, jeg plejer at bruge det udtryk, der hedder, hvis man på en søndag, hvor man har lidt ondt i maven, og så ligesom tænker på, hvad der sker i Mellemøsten med menneskerettigheder, hvad der sker i Rusland og hvad der sker i Kina, så tænker jeg, hold da fast, hvis man var i tvivl om, hvorvidt det, at man er nødt til at kunne have en god stamina mod de andre, hvis der var tvivl om det, så er man ikke tvivl om det, i hvert fald hvis man har lyst til at stå op om søndagen.
Mm. Jeg er ret vild med, at vores lytter også kærer sig en hel del om det her forsvarsaktie. Og ikke mindst, hvad der sker ude i verden. Der gik ikke ret lang tid, før Goldman Sachs havde været ude og tale, før en Frederik fra Holstebro, han skrev til os lige præcis i går, så kom det altså frem, skrev Frederik, at Goldman Sachs så mindre potentiale i forsvarsindustrien, og den er overvurderet, er med på, at diverse aktier er skudt i vejret. Men når hele EU skal til at opruste, så er det vel ikke overvurderet, altså, at de er skudt meget værd. Vi er først lige gået i gang med at opruste. Michael,
jamen altså, husk nu på, at det går man 6 mål på, og det er forvart P1. Mm. Altså, det er jo ligesom en grøn industri, du ved. Når politikerne siger noget her, så tror investorerne, at 3 måneder efter, så kan du se, det er Vestas regnskaber. Det kan du jo ikke, vel? Altså, det er jo derfor, vi snakker paradigmeskifte. Men det er jo værd at tage med, og det er jo det, som Per han siger, ikke? De varme penge, som jeg lidt kalder de private penge her, går i forsvarsindustrien, for de store er ikke rigtig begyndt at rykke nu.
Jeg kalder dem de gode penge, jo.
De gode penge, ja. Nå, men jeg siger jo bare, altså, du læser jo den ene forside efter den anden, hvor en pensionskasse bare indrømmer, at nu er de på vej ind, ikke? Altså pensionskasser. Så du ved, de varme penge kan måske blive lidt mere, men de rigtig store penge er jo på vej herind, ikke? Altså du ved, fordi at de ved godt, at de skal til at lave det her paradigmeskift, ikke? Så du kan ligesom sige, at noget der måske kan matche de lidt varme penge, der ryger ud, altså de hurtige penge, lad os sige det. Og det er jo noget derfor, jeg også tror det. Og et paradigmeskifte, og at vi kigger på så kortsigtede indtjeningsestimater på noget, du ved, der skal være 10 år. Så det er fuldstændig fair, at Goldman er ude at sige det her, og det kan selvfølgelig sætte en dæmper på den korte eller mellemsigt, whatever, men du er nødt til at tage de her to bolde, eller du ved, de her to scenarier, og så bestemme dig for, hvilken en af dem du tror på. Hvis du tror på den ene af dem, så er industrien klar til at udnytte den her pricing power, de helt klart får.
Og Holger Rørdam, så skriver, han er fra reservatet. Han har en lidt anden tilgang til det her spørgsmål, der altså rejste sig i går. Han skriver, hej til alle jer alvidende mennesker. Vi kunne se lidt over, hvordan blot et finanshus, altså Goldman Sachs, med en udtalelse om våbenindustrien i Europa, kan udløse et momentant fald på over 10% for derefter at genvinde lidt af det tabte, har lykket tager ret i, at vi spekulanter blot er hysteriske. Han sagde vist kællinger, men
lad det fjernet fra.
Per, hvad mener du om det?
Jamen det er sådan, aktiemarkedet, det er jo der, hvor det, der sker i økonomien på et eller andet tidspunkt inden for de næste 5 år, det indstiller investorerne sig efter på 5 dage, eller 5 timer, eller samtidig 5 minutter. Hvis man kigger under covid-nedlukningen, så er det sådan, at det, der skete i økonomien de følgende 3 år efter, at verden var lukket ned omkring 1. marts, der tog det investorerne 3 uger om at sende aktierne 35-40% ned. Så skete der det et par måneder efter, så begyndte investorerne sådan set at bare komme tilbage igen til den økonomi, som jo stadigvæk lider efter senfølgerne af covid. Så aktiemarkedet er det sted, hvor den virkelige økonomi bliver katapulteret sammen med en risikopræmie. Og det er sådan, at investorerne, de køber ikke en aktie i dag, fordi den er billig. Investorerne, de køber en aktie i dag, fordi de håber, den stiger i morgen. Og investorerne, de sælger ikke en aktie i dag, fordi den er højt prisfastsat. De sælger en aktie i dag, fordi de frygter, den falder i morgen. Punktum.
Så vidt, altså et par af de ting, som vi taler om i markedet lige præcis i dag. Resten af dagens nyheder, den kan du altså finde over på euroinvestor.dk. Der var nyt fra den danske lyd- og designgigant B&O søndag den 17. marts. Desværre ikke godt nyt. Selskabet sendte en nedjustering på gaden, og dermed er dagens fulde regnskab måske heller ikke den helt store overraskelse for investorerne. Nu har vi fået B&O's finansdirektør Nicolaj Vindelbo med på telefonen. Godmorgen og velkommen til, Nicolaj.
Godmorgen.
Nicolaj, udmeldingen der den 17. marts, den lød altså på en forventning om negativ vækst i årets omsætning på mellem 8-5%, og Q3 viser altså minus 3,4%, 3% hvis vi kigger i lokal valuta. Hvad er det sådan mere præcist, at kvartalet har bragt med sig, siden I nu må skrue ned på forventningerne sådan relativt markant?
Jamen, hvis jeg skal starte med omsætningsdelen, og det der måske har været det negative for os i det her kvartal, så er det jo, at vi havde egentlig forventet, at da vi lavede det guidance, vi har haft i markedet for i år i sommer, var det vores forventninger, at de makroøkonomiske forhold ville forbedre sig i Europa og også i Kina i løbet af andet halvår, det vil sige i løbet af Q3 og Q4. Og det vi kan konstatere, det er, at de makroøkonomiske forhold, de ikke har forbedret sig. De synes, det er heller blevet værre, men de er blevet bedre, som var den forudsætning, vi havde lagt ind. Det handler meget om, at consumer sentiment stadigvæk er lav i Europa og også i Kina. Vi ser stadigvæk eftervirkningerne efter en høj inflation på folks disponible indkomster. Og væksten i mange europæiske økonomier er jo som bekendt stadig lav. Så det er det, der er årsagen til, at vi den 17. marts var nedjusteret forventningerne for året. Og det så er sagt, at vi kigger på Q3 separat her, jamen så har vi en vækst i vores produktomsætning, som faktisk er flad i lokale valutaer, og det er vores licensforretning, der faktisk er nede med 17% på grund af lavere aktivitet i bilbranchen, og også på PC'er med vores aftale med HP. Så på den måde, så er det egentlig væksten, der er blevet taget ud af vores produktomsætningen her i Q3, som følger af efterspørgsel, specielt i Europa og også i Kina.
Så det er altså sådan en helt specifik marked, at det gør lidt ondt på jer, for der er ikke rigtig kommet i gang i økonomien endnu i Kina, selvom nøgletallene måske begynder sådan at vise en lille bitte smule grønne, ja, man kan ikke sige opsving, men altså måske har vi lagt det værste bag os, lad os sige det på den måde. Men når jeg så ser på, hvordan de tal, I præsenterer for APAC-regionen, altså Asien og Stillehavsregionen, så steg den omsætning jo med 24%. Der må altså være masser af andre lande, der trækker virkelig godt derude for jer.
Ja, men det er sådan set også Kina, der vokser med over 30% i kvartalet. Vi skal bare huske på, at tredje kvartal sidste år var et af de værste kvartaler i vores historie med det kinesiske marked. Det var det kvartal, hvor at man gik fra at have zero covid policy til at åbne totalt op i december måned, som er vores første måned i tredje kvartal. Og det vil sige, at der oplevede vi jo, at tingene stoppede fuldstændig op, fordi folk blev syge, og folk holdt sig indendør, fordi de var bange for at blive syge. Så vi har rigtig flot vækst i Kina i det her specifikke kvartal, men sammenligningstallet er også meget, meget lavt, og derfor kan vi ikke nu på en tidspunkt sige, at det er en forventning, vi har en forventning om, at den vækst kan fortsætte givet det makroøkonomien derude. Mm.
Men Nicolaj, hvis vi kigger længere ned i regnskabet, så ser det altså ud som, at bruttomarginen og EBIT-marginen, det går sådan set meget godt hos jer. Kan du ikke lige prøve at udfolde de tal for os?
Jo, det vil jeg meget gerne. Så jeg synes, vi har nogle ting, der fungerer for os i øjeblikket. Det er at forbedre vores indtjeningsevne, selv på den lave omsætning, vi har. Så som kigger på de første 9 måneder i år, så har vi faktisk de bedste EBIT og bedste EBITDA-tal i over 5 år. Vores EBITDA er faktisk steget 221 millioner på 9 måneder mod 35 millioner på 9 måneder sidste år. Så det er en markant forbedring. Og det handler meget om vores bruttomargin, som er næsten 10 procentpoint oppe i kvartalet i forhold til sidste år, og i øvrigt 4. kvartal i træk, hvor vi ligger på de her markant højere bruttomarginer. Halvdelen af de 10% kommer cirka fra en forbedring i vores supply chain med lavere logistikomkostninger og lavere komponentomkostninger, som var et stort tema sidste år. Den anden halvdel af forbedringen kommer fra mere salg i vores monobrandede Coco, altså vores egne butikker, bedre mix i vores produktmix, og endelig de prisstigninger, vi har gennemført. Så den strategiske transformation, vi er på i vores strategi, jamen, den giver også en stor impact på vores bruttomargin.
Mm. Udmærket. Så Nicolaj, hvor langt skal vi ud i fremtiden, hvis vi kan tillade os at putte en krystalkugle ned over det hele? Hvor langt skal vi ud i fremtiden, før en omsætning den også retter sig fuldstændig? Har du noget bud på det?
Jamen altså, jeg vil jo sige, at da vi stod i sommer og lavede Atlus for i år, der følte vi os overbevist om, at det skulle ske i løbet af 24. Jeg tror, at jeg vil være med at udtale mig mere præcist om det på nuværende tidspunkt, før vi kommer med vores guidance for næste år her til juli. For det har vist sig at være meget svært at forudsige den økonomiske udvikling i verden i øjeblikket. Det vi kan sige er i hvert fald, at vi kommer til at fortsætte vores transformation med at reducere vores footprint i multibrand og i e-tail, og fokusere det, vi kalder for vores branded kanaler, altså monobrandbutikker, egne butikker og e-com, som faktisk også i år har vist en lille vækst i de første 9 måneder.
Mm. Så Nicolaj, vi slipper dig der, så du kan få tid til at gøre det, som du skal gøre ude hos BO. Tusind tak, fordi du havde tid til at tale med os her i Millionærklubben.
Tak skal I have.
Ja, de her er en hurtig rundtur her på B&O-aktien i studiet. Michael Friis, hvad tænker du?
Jamen, jeg tænker, altså, nu havde vi fået meget af det her. Altså, lad os nu pille det positive ud af regnskaberne. Ikke? Det er jo deres bruttomargin, det er deres indtjeningsmargin, som egentlig er relativt stærk, på trods af, at de ikke vokser på toplinjen. Så det vil sige, den her fokusering på mere luksus og delvis transformation af selskabet, det lader til, at de kan klare sig med lidt lavere omsætning. Ikke? Altså, hvis vi gik 2 år tilbage, hvis det var sket, så havde der været et stort hul i jorden. Ikke? Altså, du ved. Så det er positivt nok. Så nu skal vi vente på omsætningen, men det har vi sagt mange gange, det tror jeg, Per og mig, vi har stået i det her program i mange år og sagt, hvis det kommer, så skal det nok gå godt for BO, men den er bare ikke kommet vel. Så deres transformation over et luksusbrand. Jeg kan ikke se det endnu. Jeg synes, den er genial, fordi det er deres eneste mulighed, men jeg kan ikke se det endnu, og derfor skal jeg vel som aktiemarked ikke reagere, før jeg får noget at se. Og så er det lille mænd, at de måske er blevet mere, at de kan køre længere tid på pumperne her med den her lave omsætning på indtjeningsmarginen, men nu har de altså fået nettogæld. Altså, de har ikke lang tid til at omstille det her. De kan nok godt finansiere sig sådan lidt, og deres cashflow er jo næsten nul. Men hvis de vil rigtig ud og lave noget aggressivt, jamen, så er der en risiko for en kapitaludvidelse. Så altså, det skal ikke ske i morgen, men det skal til at ske på et eller andet tidspunkt. Så du ved, så det er jo de her ting, som aktiemarkedet afvejer. Der kan man også ligesom sige, at der kom en stor nedjustering for BO. Det plejer jo at sende 30% ned. Folk har ikke rigtig reageret. Den ligger ned og handler i det her niveau, hvor alle sidder og venter på det første tegn på, at det her det skal komme. Men vi har ikke rigtig fået det.
9.22 handler aktien her til morgen. Det er en lille stigning op 0.88%, så det er ikke sådan, fordi det skræmmer investoren væk. Men som vi også var inde på, de kendte jo godt det meste af det, der kommer ud. Per Hansen, hvad tænker du om de udmeldinger, vi har fået i dag?
Jeg tænker, at forudsætningerne for noget fuldstændig fantastisk, de er jo til stede. Vi har en virksomhed, som forsøger på de indre linjer at gøre alt det, som ikke lykkes på de eksterne linjer. Du har en virksomhed, som er lidt presset. Du har en virksomhed, som begynder at bygge lidt gæld op igen. Du har en virksomhed, hvor gearingen i den her virksomhed, hvis de kan få omsætningen ind i forretningen, den kommer til for alvor at give fuld cadeau på bundlinjen. Men udfordringen, det er jo, at når man går fra en guidance, der hedder 0-9% vækst, og der tror jeg, de fleste havde regnet med et lavt tal, men stadigvæk 3-4%, 4,5% i midtpunktet, til -5 til -8, så synes jeg faktisk, det er ret flot, at man ikke slår et større hole-in-one på golfbanen her økonomisk. Jeg synes, det er faktisk rigtig flot. Jeg ved jo ikke, om væksten den kommer. Og vi har sagt det meget ofte, at BO er jo humlebien, der burde have været forbudt at flyve, men den gør det altså alligevel. Hvis væksten den kommer, så får du fuld cadeau, fordi du har en gearing på din finansielle side, som er ikke voldsom, men er under opbygning, og så har du simpelthen en virksomhed, som har trimmet og skåret sig lidt selv. Så hvis væksten kommer, og for dem, der tror og håber på, at den kommer, jamen der er det jo en god forudsætning for de her ting. Men spørgsmålet er, det gode spørgsmål er, kommer væksten?
Så vi er altså tredje kvartals regnskab fra B&O ude her til morgen. Hvad kan vi ellers forvente af den kommende regnskabssæson, og hvilke selskaber vil det særligt være interessant at kigge i kortene? Det får vi altså et bud på fra dagens panel, de herre. I har lovet mig at kigge ned i nogle af de store selskaber, som vi taler om her i Klubben Normal. Og Per, hvis der er en dansk aktie, som vores lyttere i hvert fald er særligt interesseret i, så er det vel Novo Nordisk. Så skal vi ikke lige starte med Novo Nordisk. Hvad kan vi forvente af det regnskab?
Jamen, investorerne, de sidder jo og kigger efter to ting med hensyn til Novo Nordisk. Den første, det er 2. maj. Hvis du kun skal holde øje med én dato i den her regnskabssæson, så er det 2. maj. Der er en tredjedel af 25 selskaberne, som kommer den 2. maj. Så 2. maj, dagen efter, at folk har fået en øl på 1. maj, der håber jeg, de er ædru, fordi så er det altså fuld fokus. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, investorerne, de sidder der og tænker, bliver det lidt ligesom 2023, hvor Novo Nordisk, de ikke kun opjusterer af flere omgange, men også starter godt på året med at bøffe tallene lidt opad. Det er det, som alle folk, tror jeg, sidder og kigger på. Jeg tror, det er det, et af de der nøglepunkter med hensyn til, om første kvartal vil blive husket som en god regnskabssæson, det er, at Novo Nordisk er jo bare i den absolute super sværvækstklasse, når det drejer sig om antallet af investorer, udbredelsen af investeringsinteresse og en markedsværdi, der ligger og svinger sådan lidt plus minus 4.000 milliarder danske kroner. Mm. Så kommer der en opjustering? Eller gør der ikke?
Men således er der også lagt meget i kakkelovnen til, at de skal ikke træde ret meget ved siden af, Per.
Ja, fuldstændig rigtigt. Og man kan sige, under normale omstændigheder, så vil man sige, hvis investorerne var sådan neutrale, hvis der ikke var sket nogen kursudvikling de sidste 1 til 2 år, hvis de ligesom havde sagt, kommer der en opjustering, så er vi halleluja. Men det er ikke givet sådan på kort sigt, at selvom der kommer en positiv præcisering, at aktien den stikker afsted, for jeg tror, at de, hvis man kigger på nøgletallene, så er BO jo, eller undskyld, så er Novo Nordisk jo altså prisfastsat lidt til den der vækstivrige side. Så hvis der kommer en positiv præcisering, så er det jo altid rigtig godt, men man kan ikke bare tage udgangspunkt i, at en mindre positiv præcisering vil få aktiekursen på kort sigt til yderligere at stige, for det er sådan, at der er lagt rigtig, rigtig gode forventninger ind i Novo Nordisk, som jo har været en af de tre temaer de sidste 12 måneder. De fede, de syv fantastiske og forsvarsaktier.
Ja, de har vel også været lidt, skal vi kalde det bløde her på det seneste, med deres aktiekursen ligger i 856,30 her til morgen, og vi har jo altså været godt stykke op over 900, så måske var den måske også levet lidt for hurtigt. Michael, den 2. maj, siger Per, er vigtigt at holde øje med. Udover Novo, så kommer der altså også regnskab fra Mærsk, Vestas, ISS, GN, Pandora, Ørsted og Genmap. Mm-hmm. Og så kommer de ellers, så lander de ellers derefter, og så Sealand lukker og slukker festen den 16.5. Hvilke regnskaber kommer du til at være mest interesseret i den her sæson?
Jamen altså, der er jo to setup, ikke? Altså du kan sige, hvad, det er selve regnskabet, og så er det jo setupet på regnskabet, ikke? Hvor er forventningerne høje ind i det, hvor er de lave ind i det, ikke? Det er jo det, der er sådan lidt interessant, hvis man ligesom prøver at, du ved, lave lidt god radio, så kan vi altid diskutere om kvartalsregnskab, vi skal holde øje med den. Jamen altså, et af de steder, hvis jeg skal nævne to sådan lige for det første her, så er der en af dem, var det ikke Mærsk, der også aflagde den dag. Altså, den er virkelig værd at holde øje med, ikke? Altså, hvis du ser på, så ser det ud som om, at det er mellemscenariet omkring, hvor hurtigt de her fragtrater kommer ned, ikke? Altså, de eksploderede op, og på grund af mellemøstkrisen, og nu er de stille og roligt ved at komme ned. Ja, det virker som mellemscenariet, så det virker jo som om, at yderpunkterne i Mærsks meget, meget brede guidance og et negativt udgangspunkt, det er ikke nødvendigvis er der endnu. Vi ved så også, at anden halvår, det er der, det bliver rigtig afgørende, fordi det er der, al kapacitet kommer ud, så hvor meget vil de lige gå og stille sig udenfor. Men du kan sige, setupet ind i den aktie, det er jo, at investorerne, de har tænkt, de næste 2 år, der er den fuldstændig ligegyldige hold, fordi at han har allerede meddelt, at det bliver forfærdeligt. Gå ved, om man kan få lidt stemning ind i aktien igen, fordi at setupet hos investorerne er sådan her, og vi er jo lidt på vej ind i, måske vi begynder også at tro, at de cykliske måske skal overraske os en lille bitte smule. Ikke? Så setupet er, at jeg synes, jeg så småt begynder at se nogen, der begynder at smage på den her aktie igen, ind i, at der måske kommer en opjustering eller en indpræcisering af hans guidance-interval. Så det er i hvert fald en, jeg kommer til at følge rigtig kraftigt med, fordi det er det signal, han er nødt til at lægge, for vi ved godt, at resten af året bliver svært på grund af den store kapacitet, der kommer til i maj. Så det er den ene af dem. Og den anden, det er sådan en, folk er rigtig begyndt at smage på, det er Rockwool. Den kommer ikke lige den dag, altså hvis jeg skal nævne en af de der to, jeg rigtig holder øje øje med. Fordi nu er vi begyndt at smage på det her cykliske opsving. Renterne skal ned i Europa. Bygningen kommer op, og vi er allerede begyndt at prise os ind i det her. Men det er jo langt fra et tilfælde, hvis du kigger på dataene. Så det er jo, hvordan realiteten møder det kommende regnskab for Rockwool. Det kan sagtens være rigtigt. Jeg er jo selv fortaler for, at du er nødt til at købe dig tidligt ind i byggesektoren, når først tingene er ved at vende. Men der bliver det altså der, hvor vejen den møder dækket, ikke? Eller hvad vi nu siger, when the rubber hits the road, ikke? Altså, du ved, det bliver lidt spændende at følge, ikke? Mm. Så det er to af regnskaber, du ved, som jeg synes er spændende at følge. Men det er jo klart, at Per har ret, at Novo er jo meget bestemmende for den danske stemning generelt, fordi vi alle sammen ligger med den, ikke? Og jeg sidder lidt med fornemmelsen. Kan de opjustere? Ja, hvis de har... Altså, der er jo ikke noget på efterspørgselssiden. Det er jo et spørgsmål, om de har kunnet nå at producere det, ikke? Altså, du ved... De har lagt en relativ aggressiv guidance ind Novo over start af. Der blev vi jo overrasket. Det er jo noget af det, der har løftet aktien, ikke? Altså, så de har lagt meget hårdt ud med at tro på, at de kan producere meget. Sidste år blev de jo ved med at overraske os, hvor meget de kunne få igennem produktionsapparatet. Så du ved, jeg står sådan lidt og siger, jeg kan sgu ikke rigtig se nogen data rundt omkring, der fortæller mig, at det er på recepter. Alt bliver jo efterspurgt, hvad de siger. Og det er meget svært for mig at vurdere, om de lige har fået noget ekstra kontraktkapacitet ind, der har gjort, at de kunne sælge lidt mere. Ikke? Altså, så for mig så er det en af de svære at vurdere, om der kommer en opjustering der. Der skal nok komme det i løbet af året, men de har lagt stærkt for land. Så det er en af de lidt svære regnskaber, men det er sådan en af dem, hvor jeg lidt siger, at hvis det skal være afgørende for stemningen om lige præcis, hvor meget man har nået at kunne producere, ikke? Altså, så begynder
Michael,
vi at være et
sted. Nu er de jo samtidig ude og klage deres ned over til den danske regering om, at det er virkelig svært, og altså, der er alt for meget byråkrati, og det er svært at få folk hertil, og de kan simpelthen ikke få lukket deres kapacitetsproblemer, fordi der simpelthen, altså, det her land, det er bare åbenbart svært at drive virksomhed i. Ja. Er det noget, som du sådan lægger vægt på, når du kigger på et regnskab fremover?
Nej, det er det ikke. Altså, du ved, Novo og så videre. Altså, men Novo, de kan jo lønne sig ud af det. Altså, det for Novo, nej. Alle de andre danske, jamen, de har jo deres produktion ud over hele verden, så du ved. Så det her, det er lidt mere en indlandsk historie, der måske tilhører et andet program, men det er et børsprogram.
Fair nok. Lad os springe den over til dig så omkring Mærsk og Rockwool, som Michael siger, bliver nogle af de regnskaber, som han i hvert fald kommer til at holde særligt øje med. Hvad vil du holde øje med i de to regnskaber?
Jeg vil i hvert fald starte med at advare om, at man smager på produktet, når det drejer sig om Rockwool. Det tror jeg da faktisk, det er stærkt usundt med aktien. Rockwool har jo gjort det super godt. Altså, de har jo haft den her lille... den her med Rusland og ind og ud og alle de der ting. Jamen, det er jo, den er der jo bare hele tiden. Ja. Og så må man bare sige hele tiden, de er benhårde ligesom produktet til at prioritere de økonomiske discipliner. Også i en periode, hvor høj inflation og høje renter gør, at nybygning på boligområdet ser jo helt anderledes ud. Så Rockwool, de har simpelthen slidt sig igennem den her krise rent økonomisk. Jeg tager ikke stilling til alt det andet, det ved jeg ikke noget om. Det er der nogen, der ved meget mere om. Men Rockwool, de gør det godt, og så det, de gjorde sidste gang, det er, de har fokus på de finansielle discipliner. De kender egenkapitalomkostningen. Det er noget, du ved, at jeg brænder hårdt for. En lang række virksomheder, de forstår sig ikke på egenkapital og fremmed kapitalomkostning. Men det gør Rockwool, så sidste gang, så sagde Rockwool, vi skal købe aktier tilbage, fordi det er den bedste måde at anvende cashflow på. Så det er den ene ting. Mm. Den anden ting med Mærsk, jamen, det er jo rater. Det er, hvor meget er der at sejle med, hvor meget tonnage kommer der. Så tror jeg måske, at det, som investorerne bliver overrasket over på den positive eller den negative måde, det er, hvor stor en del af de rater, som de har sejlet til i første kvartal, er afhængig af spotmarkedet. Og har Mærsk allerede i 2023 sikret sig en betydelig del af 24 på for lave niveauer, der gør, at de ikke får fuld cadeau og fuld opsving af de rater, som bliver på overfladen lige pludselig fordoblet. For det kan godt være, at vi alle sammen sidder og kigger på Drury hver eneste uge, og vi kan se, når raterne de går op, når raterne de går ned, og vi kan kende niveauet, som jo ser helt anderledes ud, end det gjorde for 6 måneder siden. Men problemet det er jo, at hvis du allerede i 2023 har solgt din kapacitet på for lave niveauer, og det er det guiden for 2024 tager udgangspunkt i, så kan vi godt sidde og kigge på, at raterne de er bedre. Det kan godt være, at mængderne de skuffer, men problemet det er, at på kort sigt, så får man altså ikke fuld glæde af, hvis raterne er steget, uden at man får salgspriserne opad. Jeg ved jo ikke, om det er det, der er sket, men jeg kunne godt være en lille smule nervøs for, at det er det, guidance tager udgangspunkt i.
Ja, så er det jo lige meget med
det er ikke regnskabet, det er ikke resultaterne i Q1, fordi de er sikret på for dårlige rater. Det er hans spænd i hans guidance, hvor han skal fortælle, hvilke af de her scenarier. Er det meget, meget negative scenarie, at allerede fra første kvartal, så var alt forsvundet, så havde vi løst det røde havkrise. Der var ikke lige en skib, der sejlede ind i en bro, sådan at Baltimore var lukket ned, så du kan, og at Suezkanalen, der var igen kom vand ind, ikke? Altså du ved, han har jo stillet sådan nogle scenarier op i sin yderpunkter og sin guidance, så resultaterne synes jeg ikke bliver særlig interessant, for de er sikret på for lave rater. Det er du fuldstændig ret i. Det er jo fjerde kvartals virkelig, virkelig lave rater, der spiller ind igennem det meste af det der. Ikke lige sidste halvdel, for der begynder de jo at genforhandle nye kontrakter og begynder at have noget mere på spot ud i den anden ende. Og det er derfor, jeg er nødt til at følge det på guidance. Mm. Hvordan ser verden helt ud? Og det er derfor, at det er ikke så meget resultaterne, men det er den guidance der. Og hvis han ikke rigtig vil røre ved den, jamen så er det full face in your face ringe resultater. Altså det er det, du kan vente der. Ja, okay. Så det er jeg lidt spændt på.
Yes, og noget af det samme måde gør sig gældende, forestiller mig over i DSV, altså Kina er stadigvæk en eller anden form for joker i den historie, og så er der jo selvfølgelig også hele DB Schenker-sagen. Altså er der et af de her to selskaber, Mærsk eller DSV, som hopper på DB Schenker og køber dem op? Det ved vi ikke noget om endnu. Ved vi noget om tidsplanen for, hvornår der kommer nogle meldinger ud om det?
Ej, det er jo en politisk proces, som man kører i Tyskland. Det er Deutsche Bahn, de skal jo have fundet ud af, hvordan det her skal hænge sammen. Jeg tror jo, det som alle sidder og kigger på, det er den tone of voice, der kommer omkring den her politiske involvering, der er. Fordi det handler ikke kun om, hvem der skal købe DB Schenker. Det handler også om, hvad det er for nogle garantier, man skal give. Kan det fastholde DSV, hvis det skulle vise sig, at det er dem, der har det mest attraktive bud for sælgerne? Kan det fastholde deres asset-light-model? Forpligter de sig til at holde en omkostningsstruktur, der gør, at man ikke bare per definition kan tage DB Schenker og køre over på DSV's platform og så lave 5% eller mere EBIT-margin 12-15 måneder senere. Så det her, det er i høj grad en politisk proces, som de seneste tal, eller de seneste datoer, jeg har set, det er, jamen vi bliver noget klogere i 24, men det er ikke sikkert, at den hele afgørelse falder i 24, men den kan godt trække ind i 25. En politisk proces. Politik og økonomi, det er jo noget.
Så Per, hvad vil du... tidshorisont.
Hvad vil I særlig holde øje med i DSV?
Jamen altså, regnskabet, der kan du ligesom sige, at du ved, alle, altså, der er mere og mere snak om det, der hedder supply chain crisis derude. Ikke? Altså ikke bare fordi, at der lige er et skib, der er sejlet ind i en bro, tragisk i Baltimore, men også på grund af Suezkanalen er løbet tør for vand og alle de her ting. Så du hører flere og flere, at Mazda var lige ude og meddele, at de har faktisk svært at flytte deres biler til Europa eller rundt i USA og få nogle varer ind. Vi hører mere og mere omkring, at forsyningskæderne er en lille bitte smule udfordret. Overhovedet ikke som corona. Vi skal, altså du ved, raterne på container er jo også på vej nedad, men det er jo fordi, at der er en kæmpe overkapacitet i det marked, og derfor kan de absorbere det. Men nu kommer kluet, hvor man ikke kan se det i Mærsk. Når virksomhederne får problemer, når der er lidt problemer med at få det til tiden osv., så går de jo til speditørerne og siger, kan I løse det her problem for os? Ikke? Så begynder speditørerne at blive lidt mere interessant. Og DSV har jo sådan set guidet for i år som sådan et relativt flat år, rent cyklisk. Og vi begynder at have en overraskelse på den cykliske side, og vi begynder måske at have virksomhederne har lidt flere problemer med deres forsyningskæde, som speditørerne dyrt kan løse for dem, ikke? Og er de villige til at betale for, at det her de bliver løst over hos speditørerne, fordi nu begynder deres produktionsprocesser osv. at blive. Så det bliver rigtig spændende at se, om der, vi kan se nogle tegn på det her, eller om DSV vil begynde at melde det her. Så det er måske en af de sådan lidt... Jeg synes, setupet ind i det her regnskab er lidt til den positive side. Ikke? Altså, det er ikke, fordi vi står og gætter på, hvad der kan komme, men markedet er meget fokuseret på problemerne med DB Schenker, og kommer de til at betale for meget på det, og måske lidt mindre fokuseret på, kunne godt være et tegn på, at det måske bliver lidt bedre over for DSV, end da de regnede med, at det gik ind i året.
Per, hvad vil du holde øje med i DSV-regnskabet?
Jamen, DSV er jo der, hvor kvartalsregnskabet sådan for alvor blev skudt i gang den 24. april. Det er jo sådan det første af de rigtig store selskaber, der kommer. Og der er jo DB Schenker-processen, som alle gerne vil høre om, men som vi ikke bliver klogere på. Så er der jo sådan har været lidt forlydende om, at nede i Mellemøsten, nede i Neom, Der har Saudi-Arabien skruet lidt ned for ambitionerne, og der tror jeg da også, at investorerne de tænker, det kunne vi da godt tænke os at blive opdateret lidt på, som ikke nødvendigvis behøver at betyde meget positivt eller meget negativt. På den positive side, der kan man sige, at det kan jo godt være, at det ikke nøjagtigt belaster så meget kapital, som man måske tidligere har frygtet. På den negative side, det kan det jo være, at det ikke er sikkert, at omfanget af det her bliver så stort, så det svarer til de ressourcer, som DSV de skal have derned. Jeg tror, at de går klogt i, hvis de kan, og så forventningsstyre en lille smule om det seneste, de ved om det. Og når jeg siger det, så
jeg
er det
lige
fordi...
indskyde, Per, det er bare fordi, hvis man ikke lige ved, hvad Neom er. Det er den her fremtidsby, som skal bygges ned i Saudi-Arabien, hvor at DSV skal stå for en masse logistik.
Og det var jo en af udfordringerne, der var i 2023, fordi det i nogens øjne ændrer deres ESG-profil, og så var de ikke verdensmester i at forventningsstyre omkring de der ting. Det er altså ikke noget, kun jeg siger, det siger de faktisk også selv. Og så skal vi jo se, altså når man er topchef i DSV, så skal man hedde Jens. Og nu er der jo kommet, der har været to Jenser i trøjen, og det er jo første hele regnskabsår, som Jens Lund, han skal stå i spidsen for. Og kommer der hans egen tustegning på de her ting? Det tror jeg da også, at man skal holde lidt øje med, selvom DSV er kontinuitet. De kører gode resultater hjem, det har de gjort i alle de år. De har stærk topledelse, de har en topkvalificeret bestyrelse, som understøtter ledelsen på den bedst tænkelige måde, men nogen som en bestyrelsesformand, som næsten er verdensmester i kapitaldisciplinerne. Jeg bliver næsten helt rørt.
Hvor er det smukt. Per, du snakker om øl lige før, og 1. maj, og man står og bliver en lille bitte smule tørstig, når man hører den slags, så skal vi ikke lige vende Carlsberg og Royal Unibrew. Også fordi, at der er jo nogle aktuelle historier ude om, at Norges største pensionskasse, KLP, nu har besluttet, at de vil sidestille øl, altså spiritus, med tobak, porno og gambling, og således altså putte det på den farlige liste af ting, de ikke investerer i. Jeg ved ikke, det lyder stadigvæk lige lidt smule skørt i mit hoved, men det er måske den vej, det går.
Jeg ved ikke, altså hos Carlsberg, der vil de jo stadigvæk hæve det, at man får 4,6% i afkast hver gang, man knapper sådan en flaske derop.
Hvad vil du holde øje med i Carlsbergs?
Man skal huske på, det er faktisk sådan, at Carlsberg og Royal Unibrew, tror jeg nok, kommer på samme dag. Det bliver det, vi kalder ølsdag. Er det den 30. i 4? Så jeg tror, man skal jo huske på, at første kvartal er jo det kvartal, hvor vi alle sammen går ud og fryser, ligesom den lille nye elefantunge, som er født, som mangler elefanthuen. Der er det jo sådan, at jo koldere det er, jo mindre drikker man øl og læskedrikke. Så første kvartal er jo normalt et lille kvartal. Og det betyder, at selvom man kommer med et kvartalsregnskab, som Royal Unibrew gør, eller Carlsberg, så vidt jeg husker, så kommer de kun med trading statements. Ja. Så selvom de måtte melde noget ud, som er positivt overraskende, eller måske lidt underforventet, så skal man være lidt varsom med hensyn til at tage udgangspunkt i at ekstrapolere det, der sker i Q1 med hensyn til Q4 gange Q1, fordi sådan er verden ikke skruet sammen. Så investorerne er jo lidt alert. De kigger efter kurstrigger, og kigger man i Carlsberg, jamen så er det jo sådan, at de er jo virkelig stærke. På de stærke øl, men de er jo også stærke på de finansielle discipliner, som er det, som skaber forudsætning for, at når gearingen er tilstrækkeligt lav, og den er lav, så kan de investere, de kan købe aktier tilbage, de kan udbetale udbytte, det hele tre ting på en gang, det er nærmest en kinderoperation. Og det er jo essensen af Carlsberg. Carlsberg er jo ikke en virksomhed, der vokser 8-12% hver eneste år. Det gør man ikke. Man skal blive bedre til supply chain og alle de her ting. Alt det, som Royal Unibrew jo har været mega dygtige til i rigtig mange år, og hvor Royal Unibrew måske lige nøjagtigt her, der er måske lidt mere dynamik eller dynamit i Royal Unibrew, fordi Royal Unibrew, de har jo sagt, at de skylder et udbytte, og det er sådan lidt afhængigt af, hvornår de kan se, at gearingen kommer tilstrækkeligt langt ned, så de kan udbetale de udbytte, så måske er det noget af det, som investorerne vil holde lidt øje med.
Michael, der er en lytter, der skriver ind, om du er positiv på Royal Unibrew. Lytteren skriver, jeg ved, at du ikke for så lang tid siden har købt dem.
Mm. Ja, men det er jeg. Altså, du ved, men det er ikke en kvartalsregnskabshistorie. Altså, Q1'erne er jo, første kvartalerne, undskyld, er jo ret ligegyldige for øl-aktien. Det er jo, hvad er det, 10% af deres omsætning, der ligger der.
Undtagen, da der var corona. Ja. Der gik vi amok.
Ja. Så det er jo sommeren, der bliver afgørende. Altså, det er jo vores folkefest i Europa. Du ved, hvor stor bliver den, ikke? Med tre kæmpe sportsbegivenheder og alting osv. Så det er jo at være lige osv. Så første kvartal er jo ret ligegyldigt fra regnskabsside. Der kan være lidt fra Royal Unibrew. Jeg tror først, at vi får noget at vide om udbyttet i anden halvår, men vi skal selvfølgelig holde øje. Så du ved, kvartalsregnskabsmæssigt, så er det mere signalerne, jeg vil lytte efter. Og signalerne, jeg lytter efter, altså i Carlsberg, der er det jo, at han får en lille bitte smule succes for nogle af de ting, han har sat i gang med. Royal Unibrew, der er det jo den her rejse, hvor de skal løfte deres margin, ikke? Altså, det er jo derfor, jeg har købt den, ikke? Altså, de er nede på 12,5, de var på 20 før. De har sammen skabt en anden, de har skabt en virksomhed af en masse opkøb, den skal de til at effektivisere på. Den er måske også lidt anderledes, den kan måske ikke nå tilbage igen på de her 20 marginer, men det er jo historien og rejsen og afkastene, det får du jo i de her ølaktier, når marginerne og når kapitalstrukturen ændrer sig. Og der har de i hvert fald meldt ud, at nu er de gået i gang, så det er det, jeg skal lige holde dem op på, men jeg får nok ikke ret mange informationer. Så for mig er det jo en langsigtet historie, hvor prissætningen sådan lidt afspejlede, at det ser ud som om, at det var et nyt blivende niveau for deres marginer, ikke? Og når jeg kan bare se, at de har været på 20, de har købt en masse ting og ikke har fokus på marginer, og nu sætter de fokus igen. Så det er jo min investeringscase inden den der. Men misforstå mig ikke, at jeg står ikke og håber på, at den står og udspiller sig i det kommende kvartalregnskab.
Okay.
Det bliver spændende. Altså, noget af det, der kan løfte, det er jo, hvis sommeren virkelig bliver fantastisk i Europa, ikke? Og specielt jo for Unibrew, som jo er mere afhængig af den del af verden, ikke? Altså, du ved, det er der, hvis du skal lede efter en trigger og håber på, at det skal være til julegaver i år, eller til ferie i rejsen, eller hvad det nu skal være, du investerer ind i Royal Unibrew, så er det det, du skal håbe på, ikke? Det er kvartalsregnskab. Min investeringscase ind i den her, det er, at jeg kan bare rent matematisk se, at de har været på 20, nu er de på 12,5, de har sagt, at de skal i gang igen. Hvis de bare kan komme lidt tilbage mod den der rejse der, så tror jeg, det bliver en relativt god investering at ligge i dem. Ikke fordi toplinjen kommer ret mange steder, men fordi at marginen kan løfte sig.
Fra drikkevarerne og til nogle af de aktier, som jeg ved, der er rigtig mange, der har slået sig på, det er de grønne aktier, som vi kalder dem, Ørsted og Vestas, som vel også bliver ret spændende at holde øje med. Per, hvad vil du kigge efter i Ørsted-regnskabet?
Jeg vil kigge efter lidt yderligere i forhold til det, som bestyrelsesformanden i Vestas sagde på generalforsamlingen, nemlig at forretningsbetingelserne ser ud som om, at de bliver en lille smule bedre. Så jeg tror, vi skal kigge efter forretningsbetingelser. Vi skal, som altid, så skal vi kigge efter omsætning, vi skal kigge efter EBIT, vi skal kigge efter margin, vi skal kigge efter relativt forhold mellem serviceforretning og vindmølleforretning, og vi skal kigge på guidance. Og så kunne jeg da godt tænke mig, om de snakker en lille smule om, hvor stålsatte de er på deres 2025-ambitioner, stadigvæk om tocifrede EBIT-margins. Ja, så vidt jeg husker, og det sidste jeg så, der lå forventningerne udtrykt som analytikernes konsensus omkring 9 eller lidt under 9. Og Vestas har jo sagt, at deres ambition er 10% i 25. Jeg vil gerne, hvis de kunne sige lidt om det. Jeg er ikke sikker på, at jeg får opfyldt det ønske og den ambition, men det vil være noget af det, som investorerne punkt 1 gerne vil høre, og punkt 2, så vil investorerne rigtig gerne høre, hvordan kan I være sikre på at udtale jer om den vej, I skal komme derhen, og hvordan kan vi følge med i fra kvartal til kvartal, om I når det?
Vestas, som jo har fået Anders Runevad tilbage i bestyrelsen i går.
Altså, Anders Runevad, han var jo en af de to svenskere, som reddede Vestas fra dengang, at man havde sin fuldstændige ledelsestumult der i 2011 og 12. Ja. Den anden, det var jo Bert Nordberg, altså en virkelig superstjerne, undervurderet superstjerne, som ligesom i 2012 det kom med det her fuldstændig ikoniske udtryk, da aktiekursen den var blevet halveret 3 eller 4 gange fra 600 til 300 til 150 til 75 til 32,5 eller hvad det nu egentlig var, 25, og så kommer han med det her underspillede udtryk, der hedder, vi ved, at vi har slidt på investorernes tålmodighed og tillid, og det vil vi forsøge at ændre på. Det er simpelthen indbegrebet af underpromise, ydmyghed og overdeliver.
Så vidt Vestas, det var faktisk Ørsted, jeg startede med at stille dig spørgsmål op her, men altså lad os lige svinge forbi Ørsted også. Hvad vil du holde øje med der? For det er i sandhed også et selskab, der har haft det svært, der er blevet skiftet rigtig meget ud, også på ledelsesgang. Mads Nipper, han har fået lov at blive siddende, men ikke desto mindre er der også kommet nye folk her og der, alle vegne ser det ud til. Hvad skal vi kigge efter?
Jeg tror, at investorerne vil forsøge at se, om de bliver klogere på, om den onboarding, der er kommet, altså ud med nogen og ind med nogle andre, hvordan den går. Fordi det er jo sådan fra kvartal til kvartal, der er det ikke sikkert, at vi bliver meget klogere på kort sigt på, om deres langsigtede ambitioner omkring deres investeringsomfang og frasalgsprogram og alle de her ting, om den kommer tættere på. Vi sidder der og kigger på, så EBITDA, der kører lidt op og ned, og det kommer meget an på, om man er lykkes med at frasælge nogle af de investeringer, man har lavet for 5 eller 7 år siden for at skabe den kapital, som man skal bruge i fremtiden. Så derfor så vil jeg sige, jeg kigger ikke så meget på tallene her med hensyn til Ørsted, og det tror jeg faktisk heller ikke, det er der, hvor investorerne bliver meget klogere på, hvordan det går i Ørsted. Investorerne, de vil kigge på, har Ørsted lagt 2023 bag sig? Har de styr på de finansielle discipliner? Og når jeg siger det, så er det jo fordi, at da de var på kapitalmarkedsdagen den 8. juni, så sagde de, vi har jo det her investeringsprogram, som jo er fuldstændig astronomisk, og så 3-4 måneder senere, så virker det nærmest som om, at de sagde, har I set renten den sted? Og der tror jeg, der er nogen, der fik kuldegysning og alle mulige andre ting, fordi når man har sådan et gigantisk investeringsprogram, som jo både handler om, at man skal bruge nogle af de penge, man har i kassen, at man skal bruge nogle af de penge, man får ind fra frasalg, men man er også skal kapitalmæssigt kunne være så fleksibel, som man henter nogle steder på nogle rimelige vilkår, jamen så er det noget af det, som jeg godt kunne se og kunne ønske, at vi fik en rigtig, rigtig stærk kassemester, der kunne skrive under på.
Michael, hvilket selskab vil særligt fange din opmærksomhed? Vestas eller Ørsted?
Ej, men altså, rent kvartalmæssigt, så vil det nok være Vestas, fordi Ørsted er ligegyldigt. Altså, det er det, som Per han siger. Det er, tilliden skal tilbage, og det bliver ikke opbygget via tal, det bliver opbygget via, eller det bliver opbygget via tal på den lange bane, men det bliver ikke opbygget via kvartalstal. Husk nu på Ørsted, altså det er jo sådan noget med, at du ved, nogle gange så kan man jo læse på Euroinvestor, analytikerne forventede 6 milliarder, så de lavede 33 milliarder, og analytikerne forventede 6 milliarder, så de lavede minus 16. Altså du ved, det er bare, altså tallene kan svinge rigtig meget i kvartalerne, alt efter med farm down. Så det bliver Vestas. Og det bliver ikke, med Vestas, der er det jo nok mere den her, altså der er det jo, som Per Anders siger, det er rejsen til de her 10, hvor overbevist kan vi blive ved med at blive om det, bliver resultaterne ved med at løfte sig, ikke? Altså, og det er et enkelt kvartal, kan jo ikke gøre det her, men vi skal blive ved med at være overbevist om, at den her, du ved, hans guidance, der måske kan ende på en 5-6% i år, ikke, på EBIT-margin, så kan vi jo godt lave libet til 10% næste år, så den skal vi bibeholde. Og hvis vi lige skal se på tingene, der er blevet udtalt udenfor, vi har haft GN Vernova, altså der er kommet på, som er den her, ikke? De har jo holdt en masse konferencer i forbindelse med, at de udskilte sig, ikke? Og de er alle meldinger det samme. Priserne bliver bedre, efterspørgselen bliver bedre, ikke? Det samme har vi jo hørt lidt fra Siemens Energy, altså INR, altså du ved, det gamle Gamesa, melder også alle de her ting, at det bliver bedre og bedre, og det sjove er jo faktisk, at der har analytikerne faktisk betalt for det, men i Vestas, der mangler de ligesom lige at købe ind i den her, det var selvfølgelig den her ringe kvartalsordre engang, der ligesom spændte et lille ben for, at den kunne fortsætte op på en sektor, der egentlig melder, at de her ting her, de bliver bedre, og der synes jeg, folk inde på Vestas egen side er der sådan en rigtig god oversigt, hvor man ender under Vestas og orders. Der kan man gå ind og se kvartalerne, og så skal man altså prøve at se, hvor meget de her, de svinger mellem kvartalerne. Det må man lige, vi vil gerne høre lidt omkring det. Så det korte svar er på Vestas, ja, jeg skal se den her rejse, den er der, og at priserne er blevet bedre, og indtjeningen, den er der, og de skal fastholde deres guidance osv., og jeg skal få fornemmelsen af, at de når det, de skal i 2024, fordi så er det også muligt, de kan nå de her tocifrede i 2025. Ikke? Så det er det, og så Per har jo nævnt alle de her parametre, og folk kommer til at, du ved, virkelig gennempryle og sige, hvorfor var den her lige 0,1 mindre end det her, men altså, hvis vi skal være helt ærlige, de rigtige investorer kommer ligesom til at se på, er vi på den her rejse, er alt det, vi hører ude fra industrien, og jeg tror ikke, der er så mange i industrien, der vil sige, hvis det ikke var sådan, så derfor forventer jeg egentlig også at høre det her fra Vestas. Okay.
Og nu du siger høre, skulle vi så ikke lige også hoppe omkring GN og William Demant, eller Demant hedder de vil bare efterhånden, Per GN og Demant, hvad forventer du for de to selskaber?
Jamen, det er jo ikke så længe siden Demant, de havde kapitalmarkedsdag, så jeg tror ikke, at der kommer noget nyt fra Demant. Det vil jeg synes ville være mærkeligt. Demant leverer stengodt, og de er mere, altså de er bare sikre. De har en udfordring med communication. Det gode for investoren, det er, at den dækker under 5% af deres omsætning. Det er jo sådan lidt GN's udfordring, som jo har været, at de har sizet op inden for communication på det forkerte tidspunkt. Og jeg får jo nærmest helt ondt i maven, når jeg ligesom tænker på, at hvis man kigger på GN for 5 eller 7 år siden, så havde de måske ikke en 1-til-1 split mellem audio og hearing, men de havde en mere ligelig fordeling. Og så lige pludselig, så køber man jo vildt ind i audio igennem SteelSeries, som jo gør det, at man ændrer det relative forhold fra noget, der ligner måske tæt på 50-50 til måske snarere 35-40 i hearing og 60-65 inden for audio. Og det er et problem, fordi det er to forskellige ting, og audio handles nogle andre steder, man køber deres produkter nogle andre steder, og marginen er noget helt andet, så det påvirker både de finansielle discipliner, de havde desværre ikke fokus på kapitalomkostningerne, og samtidig, jamen, så er det jo sådan noget, der trykker deres margin lidt ned. Så GN, der er det er meget simpelt. Der skal leveres og leveres og leveres de næste 2 år, sådan som man kan, punkt 1, lukke det der valuation gap, som der er til andre. Og så skal man jo sørge for, at man samtidig får poser og i sæk, så man ikke kun får leveret de indtjeningsresultater, der skal, men vi også begynder, at investorerne bliver overbeviste om, at konsensusestimaterne ligger for lavt. Hvis vi giver 3 år tilbage dengang, at der var corona og nedlukning, og alle skulle have headsets eller 2, både et derhjemme og et på kontoret, jamen der lå GN jo og lavede, så vidt jeg husker, et sted mellem 27, 28, 29 kroner per aktie. Og nu ligger konsensus sådan måske snarere og rykker rundt omkring en tredjedel eller noget i den stil. Så det er klart, at det der vi havde dengang, det var for meget gang i den på headset, som jo var super godt for GN, men vi skal gerne se, at GN og investorerne, de kommer, de får et ægteskab der, hvor investorerne tør købe ind på, at de kan levere, de kan ned med gearing, og de så kan indfri det, som de vil, frem mod det, som de har sat investorerne i udsigt, nemlig deres tidshorisont frem mod 2026. Der er ikke plads under nogen omstændigheder til ikke at levere.
De balancerer altså ret smalt på den linje.
Og så skal vi nok love, at de har lige ændret segmentering for GF for audio og hearing. Vi skal nok huske de nye segmenter, men vi kan dem ikke endnu. Sådan er, når vi er gamle i skolen. Ej, joke. Jamen altså, det er jo det her demand kedeligt. GN er jo den mere cykliske del, ikke? Der er nogle tegn på, at deres gaming-del begynder at performe rigtig stærk. Og vi ser jo måske også et cyklisk opsving i verden, som kunne trække deres audio lidt op. Forbrugerne, men måske nogle af deres, udover mod deres industrier, folk skal tilbage til kontorerne og så videre. Så det er det, der bliver rigtig spændende at følge. Men nej, der er ikke plads til at træde ved siden af, fordi folk kigger på en kursgrab og synes, at GN er blevet billig. Det er den ikke. Deres indtjening er fulgt med ned. Deres gæld er fulgt med op. Altså, du ved. Så tingene, de skal vende rundt. Men de har fået vendt tingene rundt. Det ser bedre ud i år, og det er vi så begyndt at prise en lille bitte smule ind, og det er det, vi skal blive klogere på. Og så det sidste element, det er jo, at vi ledelsen virkelig får leveret på de der synergier, der ligger ved at lægge de to virksomheder sammen. Det bliver også noget, man prøver at skal spot i det her regnskab. Og der, det er jo der, om vi kan måske blive overrasket lidt positivt, fordi det har altid været en disciplin, GN faktisk har været ret god til. Det er jo, når de endelig sætter, når de har været i problemer, det er de rigtig gode til at komme ud i, ja. Igennem deres historie. Men når de så sætter sig for at løse det, så har de faktisk også altid været ret gode til det her. Så det er her, det spændende regnskab er.
Og så løber vi altså ind i den hurdle, som vi altid gør her i Millionærklubben, at tiden er ved at være brugt op. Der er masser af andre aktier derude, som jeg også skal til at aflægge. Regnskab, Genmap, ISS, Pandora, bankerne, NKT, Ambu, Bavarian, Sealand. Altså, er der nogen af de her...
Vil man have det røvkedeligt, så tager bankerne. De kommer til at blæse igen på indtjeningen i Q3.
Er du enig i det?
Ja, det gør det.
Okay, godt. Michael, lige her til sidst. Bo, han har været så opmærksom. Og hvad er det? Altså, jeg synes, det er vidunderligt, når I følger med, hvad vi laver derude. Han har været inde på vores portefølje og set, at du har lavet et nyt opkøb, ALCC. Hvad er dine tanker bag det køb? Er det for lang en historie, eller hvad?
Ja, det er... Jeg har kedet mig lidt på senest. Jeg er blevet... Du ved, jeg, efter lang tid, så er jeg jo begyndt at kigge lidt på kapitalallokering og sådan noget videre der. Så jeg skulle have lidt spænding tilbage i mit liv. Så jeg har købt en SPAC, der er i atomenergi, som er
Aalborg, wow.
som er det der. Så det er jo sådan en, du ved, den burde nok kun koste 10, den. Jeg købte den lidt ind. Der kom lidt nyheder, så du ved. Herude, der er vi ude at lege. Det er enten, så taber jeg 50%, eller så vinder jeg 100%. Og jeg satte på, at det bliver en af de nye, du ved, meme-aktier. Så lad være med at gå ind her. Jeg har gået ind med 5.000 kroner. Slap af.
Okay.
Men jeg trængte lige til at lege lidt. Og den har alle. Den har den rigtige person i front. Den har atomenergi som den rigtige. Det er en af dem her, du ved, der kan blive en SPAC, du ved, som folk de kommer til at snakke om. Men det er sådan, jeg har investeret ind i den.
Jamen, Michael, hvis du går der og keder dig, så er det fordi, vi ikke udfordrer dig nok.
Jamen altså, nej, jeg investerer bare i mere kedelige ting, fordi at jeg tror, at det skal vi de kommende år, skal kigge på kapitalallokering, men altså, i gang imellem, så må man godt lige, lege lidt, ikke? Og det er det, jeg har gjort her.
Spændende valg, Michael. Den glæder mig til at følge. Det er onsdag formiddag, og vi handler altså i det lille grønt. Plus, vi venter selvfølgelig på de meget, meget vigtige inflationstal, som lander her fra USA i eftermiddag. Der er også inflationstal fra Danmark her til morgen. Det var ikke sådan specielt opsigtsvækkende, eller hvad tænker I? Har I nogen kommentar til det?
Nej,
ja, de
nej.
Ryster på hovedet og trækker på skulderen.
Europa er jo på vej til at skal sænke renten, ikke? Og det må vi se, om de gør i morgen. Det gør de nok ikke. De venter nok til sommer, men de skal jo sænke renten. Spørgsmålet er, om USA skal.
Ja. Amerikanske inflationstal i dag, ECB rentemøde i morgen, og så er der altså regnskaber fra de amerikanske banker på fredag, der bliver rigeligt at holde øje med, så følg med os her. Vi er her alle dage i Millionærklubben. Jeg håber, at vi høres ved.
Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyrer, og der er ingen binding. Så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.